25-րդ գլուխ Մեր հերոսի վերադարձը հուսահատության մատնեց Կլելիային։ Բարեպաշտ և ինքն իր հետ անկեղծ թշվառ աղջիկը համոզվել էր, որ երբեք երջանկություն չէր գտնի Ֆաբրիչիոյից հեռու։ Սակայն իր հոր կիսաթունավորվելու ժամանակ ուխտել էր տիրամորը, զիջել հորը և ամուսնանալ Մարքիզ Գրեշենցիի հետ։ Ուխտել էր նաև երբեք չտեսնել Ֆաբրիչիոյին։ Եվ արդեն խղճի սոսկալի խայթ էր զգում այն խոստովանության համար, որ մղվել էր անելու Ֆաբրիչիոյին փախուստի նախորյակին նրան գրած իր նամակում։ Ինչպես նկարագրենք այն, ինչ տեղի ունեցավ նրա վշտակոծ սրտում, երբ տխուր տերտում իր թռչունների թռչկոտելը դիտելիս և ըստ սովորության սիրազեղ հայացքը հառելով այն լուսամուտին, որից մի ժամանակ Ֆաբրիչիոն էր նայում իրեն։ Դարձյալ նրան տեսավ այդտեղ, քնքշագին հարգանքով իրեն բարևելիս։ Նրան թվաց, թե տեսիլք է դա, որ երկինքը հնարավոր է դարձնում իրեն պատժելու համար։ Բայց հետո ահավոր իրականությունը երևաց նրա բանականությանը։
«Նորից են բռնել նրան», մտածեց Կլելիան։ «Այլևս կորած է նա»։
Խեղճ աղջիկը հիշում էր Ֆաբրիչիոյի փախուստից հետո ամրոցում տեղի ունեցող խոսակցությունները։ Ամենավերջին բանտապահը սաստիկ վիրավորված էր համարում իրեն։ Կլելիան նայեց Ֆաբրիչիոյին և հակառակ իր կամքին այդ հայացքը ամբողջովին ցուցադրեց այն սերը, որ հուսահատության էր մատնում իրեն։ «Կարծում եք, թե ես երջանկություն կգտնեմ այն շքեղազարդ պալատում, որ պատրաստում են ինձ համար», կարծես ասում էր նա Ֆաբրիչիոյին։ «Հայրս տախտ կացնելու աստիճան կրկնում է, թե դուք նույնքան աղքատ եք, որքան մենք. Բայց ողորմած աստված, ինչպիսի երջանկությամբ ես կբաժանեի այդ աղքատությունը. մինչդեռ ավաղ, մենք երբեք չպետք է իրար տեսնենք»։ Կլելիան ուշ չունեցավ գործածելու այդ ուբենը։ Ֆաբրիչիոյին տեսնելով, նա թուլություն զգաց ու ընկավ լուսամուտի կողքի աթոռին։ Նրա դեմքը հանգչում էր պատուհանի գոքին, և որովհետև նա ցանկացավ մինչև վերջին րոպեն նայել նրան, ապա դեմքը շրջեց դեպի Ֆաբրիչիոյին, որը կարող էր ամբողջովին տեսնել նրան։ Մի քանի վայրկյան հետո Կլելիան բացեց աչքերը և առաջին հայացքն ուղղեց Ֆաբրիչիոյին, որի աչքերի մեջ արցունք տեսավ, բայց այդ արցունքը մեծագույն երջանկության հետևանք էր։ Ֆաբրիչիոն տեսնում էր, որ բացակայությունը չէր կարողացել մոռացնել իրեն։ Խեղճ երիտասարդները որոշ ժամանակ մնացին անշարժ, կարծես իրար տեսնելուց դյութված։ Ֆաբրիչիոն համարձակվեց երգել, ասես կիթառի նվագածությամբ, մի քանի համպատրաստից խոսքեր, որոնք ասում էին. «Նորից ձեզ տեսնելու համար վերադարձավ բանդ, ինձ դատելու է»։ Այս խոսքերը կարծես արթնացրին Կլելիայի ամբողջ առաքինությունը։ Նա ընդոստ վեր կացավ, ծածկեց աչքերը և ձեռքի աշխույժ շարժումներով աշխատեց բացատրել, որ ինքը այլևս չպետք է տեսներ Ֆաբրիչիոյին։ Այդպես էր խոստացել տիրամորը, և մոռացության հետևանքով էր նայել նրան։ Բայց որովհետև Ֆաբրիչիոն համարձակվեց դարձյալ իր սերն արտահայտել, Կլելիան վրդովված փախա, ինքն իրեն երդվելով, որ այլևս երբեք չի տեսնի նրան, որովհետև ճիշտ այդպիսի բարերով էր նա ուխտ արել տիրամորը. «Իմ աչքերը այլևս երբեք չեն տեսնի նրան»։ Նա գրել էր դրանք մի կտոր թղթի վրա, և հորեղբայրը, Դոն Չեզարեն, թույլ էր տվել, որ այդ թուղթը վառի սեղանի վրա զոհաբերության պահին, երբ ինքը պատարակ էր մատուցում։ Սակայն չնայած բոլոր երդումներին, Ֆաբրիչիոյի ֆարնեզը աշտարակում գտնվելը վերադարձրել էր Կլելիային նրա ամբողջ նախկին ապրելակերպը։ Նա սովորաբար օրերն անց էր կացնում միայնակ, իր սենյակում, հազիվ ուշքի եկած այն անսպասելի հուզմունքից, որ պատճառել էր նրան Ֆաբրիչիոյի հայտնվելը, նա սկսեց չափչփել պալատը և, այսպես ասած, վերականգնել ծանոթությունը իր բոլոր ստորադաս բարեկամների հետ։ Մի շատախոս պառավկին, որ խոհանոցում էր աշխատում, խորհրդավոր ձևով ասաց. «Այս անգամ տիար Ֆաբրիչիոն միջնաբերդից էլ դուրս չի գա»։
«Նա այլևս պատերի վրայով իջնելու սխալը չի գործի», նկատեց Կլելիան։ «Այլ դուրս կգա դռնից, եթե արդարացվի»։
«Ես ասում եմ, և կարող եմ ասել ձերդ գերազանցությանը, որ նա ոտքերը առջև պարզած դուրս կգա միջնաբերդից»։ Կլելյան սաստիկ գունատվեց։ Պառավը դա նկատեց ու անմիջապես վերջ տվեց իր պերճախոսությանը։ Նա հասկացավ, որ անզգույշ բան է արել, այդպես խոսելով կառավարչի դստեր հետ այն ժամանակ, երբ ինքը կառավարիչը բոլորին պետք է ասեր, թե Ֆաբրիչոն հիվանդությունից է մեռել։ Իր սենյակ բարձրանալիս Կլելյան հանդիպեց բանտի բժշկին, միազնիվ ու անհամարձակ մարդու, որը խիստ շփոթված հայտնեց նրան, թե Ֆաբրիչոն հիվանդ է։ Կլելյան հազիվ էր կարողանում ոտքի վրա մնալ։ Նա ամենուրեք փնտրեց իր հորեղբորը, բարի քահանա Դոն Չեզարեին, և վերջապես գտավ մատուռում, որտեղ նա ջերմեռանդությամբ ու այլայլված դեմքով աղոթում էր։ Հնչեց ճաշի զանգը։ Ճաշելու ժամանակ երկու եղբայրները ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Վերջին րոպեներին միայն գեներալը մի քանի թթու խոսք ասաց եղբորը։ Սա նայեց ծառաներին, որոնք դուրս եկան։ «Գեներալ», ասաց Դոն Չեզարեն կառավարչին, «պատիվ ունեմ նախազգուշացնել ձեզ, որ ես հեռանալու եմ միջնաբերդից. տալիս եմ իմ հրաժարականը»։
«Բրավո, բրավիսիմո, որպեսզի կասկածելի դարձնեք ինձ, բարեհաճեցեք ասել, ի՞նչն է պատճառը»։
«Իմ խիղճը»։
«Դե իհարկե, դուք ֆարաջավոր եք միայն և ոչինչ չեք հասկանում պատվից»։
«Ֆաբրիչոն մեռել է», մտածեց Կլելյան։ «Ճաշի ժամանակ թունավորել են նրան, կամ վաղը կթունավորեն»։ Նա վազեց թռչնանոց, հաստատ որոշելով երգել դաշնամուրի նվագակցությամբ։ «Կխոստովանեմ», ասաց նա ինքն իրեն, «ու ներում կստանամ, որ տրժել եմ իմ ուխտը մի մարդ փրկելու համար»։
Որքան այլայլվեց նա, երբ հասնելով թռչնանոց, տեսավ, որ լուսարքելները փոխարինված են երկաթե ձողերին ամրացված տախտակներով։ Խելակորույս վիճակում նա փորձեց ավելի շուտ աղաղակված, քան թե երկված բարերով իմաց տալ բանտարկյալին։ Ոչ մի տեսակ պատասխան չստացվեց։ Մահվան լռություն էր արդեն իշխում Ֆարնեզի աշտարակում։
«Ամեն ինչ վերջացած է», մտածեց Կլելյան։ Խելացնոր դուրս եկավ, ապա նորից ներս մտավ,
որպեսզի վերցնի իր ունեցած սակավականակ փողը և ադամանդակուր փոքրիկ ականջողերը։ Անցնելիս վերցրեց նաև ճաշից մնացած հացը, որ դրված էր բուֆետի մեջ։
«Եթե նա դեռ կենդանի է, ես պարտավոր եմ փրկել նրա»։
Եվ գոռոզ կերպարանքով դիմեց դեպի աշտարակի փոքրիկ դուռը, որ բաց էր, միայն թե ներքնահարկի սյունազարդ սրահում հենց նոր 8 զինվոր էին նշանակել։ Կլելյան համարձակ հայացքով նայեց զինվորներին և մտածեց ինչ-որ բան ասել դրանց հրամանատար սերժանտին, բայց սա բացակա էր։ Օրիորդը վազեց դեպի այն նեղ երկաթե սանդուղքը, որ պարուրաձև պտտվում էր սյան շուրջը։ Զինվորները ապշած նայեցին նրան, սակայն ըստ երևույթին նրա ժանեկազարդ շալի ու գլխարկի պատճառով չհամարձակվեցին որևէ բան ասել։ Երկրորդ հարկում ոչ ոք չկար, բայց երրորդ հարկում, այն միջանցքի մուտքի մոտ, որը, եթե հիշում է ընթերցողը, փակված էր երկաթե երեք վանդակադռներով ու տանում էր դեպի Ֆաբրիչոյի սենյակը, նա հանդիպեց մի անծանոթ դռնապահի, որը շփոթված ասաց նրան.
«Նա դեռ չի ճաշել»։
«Ես այդ գիտեմ», պատասխանեց Կլելյան հպարտունեն։
Դռնապահը չհամարձակվեց կասեցնել նրան։ 20 քայլ անցնելուց հետո Կլելյան տեսավ արդեն մեծահասակ ու կարմրադեմ մի ուրիշ դռնապահի, որ նստած էր Ֆաբրիչոյի սենյակը տանող փայտե 6 աստիճաններից առաջինի վրա, և կտրուկ շեշտով ասաց.
«Օրիորդ, կառավարչից հրաման ունե՞ք»։
«Միթե դուք ինձ չեք ճանաչում»։
Այդ րոպեին Կլելյան տոգորված էր գերբնական ուժով, դուրս էր եկել իր սովորական վիճակից։
«Գնում եմ փրկելու իմ ամուսնուն», մտածում էր նա։
Այն միջոցին, երբ ձեր դռնապահը գոչում էր, բայց իմ պարտականությունը թույլ չի տալիս, Կլելյան արագ բարձրացավ 6 աստիճանները։ Մի հսկայական բանալի կարփականքի մեջ, և Կլելյան ստիպված եղավ ամբողջ ուժը գործադրել այն պատտելու համար։ Այդ րոպեին կիսահարված դռնապահը բռնեց նրա շրջասկեստի քաղանցքը։ Կլելյան հապճեպ մտավ սենյակ ու փակեց դուռը, պատրելով շրջազգեստը։
և որովհետև դռնապահը հրում էր դուռը, որպեսզի ներս մտնի։ Ապա Կլելյան իր ձեռքի տակ գտնվող նիգով փակեց։ Այնուհետև զննեց սենյակը ու տեսավ Ֆաբրիչոին մի չափազանց փոքրիկ սեղանի առջև, որի վրա նրա ճաշն էր։ Կլելյան հարցակվեց սեղանի վրա, շուռ տվեց դա, և բռնելով Ֆաբրիչոյի թևը հարցրեց. «Ճաշել ես դու»։ Ֆաբրիչոն զմայլվեց այդ դույից։ Հոգեխռով վիճակում Կլելյան առաջին անգամ մոռացավ կանացի զսպվածությունը և ցույց տվեց իր սերը։ Ֆաբրիչոն, որ պատրաստվում էր սկսել այդ ճակատագրական ճաշը, իր գիրկն առավ Կլելյային և համբույրներով ծածկեց նրան։ «Այդ ճաշը թունավորված է», մտածեց նա։ «Եթե ասեմ, որ ձեռք չեմ տվել դրան, կրոնական զգացմունքը կգերիշխի Կլելյայի մեջ, ու նա կփախչի. Եվ ընդհակառակը, եթե նա ինձ համար իմահացող մարդ, ապա կարող եմ համոզել նրան, որ ինձնից չհեռանա. Նա ցանկանում է որևէ միջոց գտնել իր ատելի ամուսնությունը քանդելու համար. Եվ ահա պատահականությունը ընձեռում է դա մեզ. Հիմա բանտապահները կհավաքվեն, կխորտակեն դուռը, և այն ժամանակ այնպիսի սկանդալ կառաջանա, որ մարքիզ Գրեշյանցին գուցե և սարսափի դրանից, ու ամուսնությունն էլ քանդվի»։ Այս խորհրդածություններից առաջացած լռության կարճատև պահին Ֆաբրիչոն զգաց, որ Կլելյան արդեն փորձում է ազատվել իր գրկից։ «Ես դեռ ոչ մի ցավ չեմ զգում», պատասխանեց Ֆաբրիչոն, «բայց շուտով դա ինձ կգցի քո ոտքերի տակ. օգնիր ինձ մեռնել»։
«Ով իմ միակ բարեկամ, ես էլ քեզ հետ կմեռնեմ»,
ասաց Կլելյան, սեղմելով նրան իր թևերի մեջ, կարծես ճղաձգական մի շարժումով։ Կիսահակնված վիճակում և գերագույն սիրո պորտկման այդ պահին այնքան գեղեցիկ էր նա, որ Ֆաբրիչոն չկարողացավ դիմադրել համարյա ակամա մի մղումի։ Կլելյան ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց։ Այս գերագույն երջանկությանը հաջորդող սիրո ու վեհանձնության այդ խանդավառ պահին Ֆաբրիչոն անխոհեմաբար ասաց. «Ես չեմ ուզում, որ մի անարգ ստախոսություն արատավորի մեր երջանկության առաջին վայրկյանները. առանց քոքաջության ես հիմա դիակ կլինեի և կամ կմաքարայի զարհուրելի ցավերի դեմ. Բայց երբ պատրաստվում էի ճաշն ուտել, դու ներս մտար, և ես ձեռք չտվի այդ կերակուրներին»։ Ֆաբրիչոն երկար խոսեց այդ ահավոր պատկերների վրա, որպեսզի փարատի այն վրդովմունքը, որ արդեն կարդում էր Կլելիայի աչքերի մեջ, իսկ զատանջվելով երկու հակադիր և բուռն զգացմունքներից մի քանի րոպե նայեց Ֆաբրիչոյին, ապա նետվեց նրա գիրկը։ Միջանցքից ուժեղ աղմուկ լսվեց, թափով բացում ու փակում էին երկաթե երեք դռները, գորգորալով խոսում։ «Օ, եթե զենք ունենայի», գոչեց Ֆաբրիչոն։ «Ստիպեցին զենքերս անցնել, որպեսզի թույլ տան ներս մտնեմ. անկասկած գալիս են իմ հաշիվը մաքրելու. Մնաս բարով, իմ Կլելյա. ես օրհնում եմ իմ մահը, որովհետև դա եղավ իմ երջանկության պատճառը»։ Կլելյան գրկեց նրան ու տվեց մի փոքրիկ փղոսկրակոթ դաշույն, որի սայրը գրչահատի շեղբից երկար չէր։
«Մի թողնիր, որ սպանեն քեզ»,
ասաց Կլելյան։
«Պաշտպանվիր մինչև վերջին րոպե. եթե ուրեղպայրս, քահանան, լսի այս աղմուկը, որպես քաջ ու առաքինի մարդ, կփրկի քեզ. հիմա ես դրանց հետ կխոսեմ»։
Այս խոսքերից հետո նա նետվեց դեպի դուռը։
«Եթե չսպանվես»,
գոչեց նա բորբոքված, ձեռքը դռան նիգի վրա ու գլուխը շրջած դեպի Ֆաբրիչոն,
«ավելի շուտ սովամահ եղիր, քան թե մատ տուր որևէ ուտելիքի. այս հացը միշտ քո վրա պահիր»։
Աղմուկը մոտենում էր։ Ֆաբրիչոն ձեռքով Կլելյայի մեջ կգրկաց, դիրք գրավեց դռան մոտ, և մոլեգնաբար դուռը բանալով նետվեց դեպի փայտե վեց աստիճան սանդուղքը։ Փոքրիկ փղոսկրակոթ դաշույնը բռնած, քիչ մնաց դրանով ծակեր իշխանի համհարց գեներալ Ֆոնտանայի ժիլետը, որ արագ ետ-ետ գնաց սարսափահար գոչելով.
«Բայց ես եկել եմ ձեզ փրկելու, պարոն Դելդոնգո»։
Ֆաբրիչոն բարձրացավ վեց աստիճանները և գլուխը մտցնելով սենյակ ասաց. «Ֆոնտանան եկել է ինձ փրկելու»։ Ապա վերադառնալով փայտե աստիճանների վրա կանգնած գեներալի մոտ, սառը բացատրություն ունեցավ նրա հետ։ Նա երկար բարակ խնդրեց իրեն ներել զայրույթի առաջին մղումի համար։ «Ուզում էին թունավորել ինձ. Այդ ճաշը, որ դրված է այնտեղ, իմ առաջ, թունավորված է. Այնքան խելք ունեցա, որ ձեռք չտվի դրան. Սակայն խոստովանում եմ, որ այդ արարքը շատ ծանր ազդեց ինձ վրա. Տեսնելով, որ դուք բարձրանում եք աստիճանները, կարծեցի, թե գալիս եք դաշույնի հարվածներով հաշիվս մաքրելու. Պարոն գեներալ, հայցի կարգով պահանջում եմ ձեզանից, որ հրամայեք ոչ ոք չմտնի իմ սենյակը. Թույնը մեջտեղից կվերացնեն. Այնինչ մեր բարի իշխանը պետք է ամեն ինչ իմանա»։ Գեներալը գույնը գցած ու շփոթված, Ֆաբրիչոյի նշած հրամանները փոխանցեց իրեն հետևող Ջոկովի բանտապահներին։ Թույնի հայտնաբերումից ամոթահար ու շփոթված այդ մարդիկ շտապեցին իջնել ցած։ Նրանք առջևից էին գնում, որպեսզի արտակուստ ցույց տան, թե չեն ուզում իշխանի համհարձին կանգնեցնել այդքան նեղ սանդուղքի վրա։ Իսկ իրականում ուզում էին ազատվել ու անհետանալ։ Ի մեծ զարմանս գեներալ Ֆոնտանայի, Ֆաբրիչոն ուղիղ մի քառորդ ժամ հապաղեց ներքնահարկի սյան շուրջը պտտվող երկաթե փոքր սանդուղքի վրա։ Բանն այն է, որ նա ուզում էր ժամանակ տալ Կլելիային թաքնվելու երկրորդ հարկում։ Այս ամենը հետևանք էր այն բանի, որ դքսուհին բազմաթիվ խելահեղ փորձերից հետո կարողացել էր գեներալ Ֆոնտանային ուղարկել միջնաբերդ։ Այդ հաջողությունը պատահականության արդյունք էր։ Հեռանալով կոմսի մոտից, որը ոչ պակաս մտահոգված էր քան ինքը, դքսուհին շտապել էր պալատ։ Իշխանուհին, որ ակնհայտ զզվանք էր զգում իրեն գռեհկություն թվացող եռանդից, կարծեց, թե դքսուհին խելագարվել է, և ամենևին տրամադրություն չցուցաբերեց որևէ անսովոր քայլ կատարելու հոգուտ նրա։ Խելագորույս դքսուհին աղեկը դուր արցունք էր թափում և կարողանում էր միայն ամեն վարկյան կրկնել.
«Բայց տիկին, քառորդ ժամից Ֆաբրիչոն թունավորված կմեռնի»։
Տեսնելով իշխանուհու կատարյալ սառնասրտությունը, նա կսկծից խելքը կորցրեց։ Նրա մտքով անգամ չանցավ անել բարոյական այն խորհրդածությունը, որի չէր կարող խուսափել որևէ կին, դաստիարակված հյուսիսի կրոններից որևէ մեկով, որոնք թույլ են տալիս ինքնաքննությունը. այսինքն, նախ ես եմ թույն գործածել, և ահա ինքս էլ թույնից եմ մեռնում։ Իտալիայում մոլեգնության մեջ արվող այսպիսի խորհրդածությունները թվում են տափակ մտքի արգասիք, ինչպես որ նման հանգամանքներում Փարիզում բառախաղ կհորինային։